Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Ini merupakan podcast pertama saya. Perkenalkan, saya Amelia Nur Cahyani, salah satu mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang sejarah Kesultanan Utsmaniyah atau biasa disebut Ottoman Empire, hingga pengaruh dan warisan untuk masa sekarang. Kesultanan Ottoman adalah pemerintah khalifah yang didirikan oleh bangsa Turki di Anatolia dan tumbuh menjadi salah satu negara paling kuat di dunia selama abad 15 dan 16. Kekuasaan Ottoman berlangsung lebih dari 600 tahun dan berakhir pada 1923 saat digantikan oleh Republik Turki dan negara-negara koloni di Eropa Timur dan Timur Tengah memisahkan diri. Lalu bagaimana sih sejarah kemunculan Kesultanan Utsmaniyah? Kerajaan Ottoman muncul sekitar tahun 1300 di barat laut Anatolia ke bagian timur dari ibu kota Bizantin, Konstantinopel. Pada saat itu, Ottoman hanyalah salah satu dari sekian banyak kerajaan kecil yang bermunculan di Anatolia dalam dua dekade terakhir pada abad ke-13 di teritorial yang sebelumnya menjadi bagian kerajaan Bizantin. Colin Imber dalam bukunya Kerajaan Ottoman, Struktur Kekuasaan Sebuah Kerajaan Islam Terkuat dalam Sejarah, mengatakan, para penguasa dari teritorial ini dan para pengikutnya adalah Muslim Turki. Keberadaan mereka di Anatolia menunjukkan tidak hanya sebuah perubahan kedaulatan tetapi juga perubahan dalam etnis dan agama. Jika pada abad ke-11 Yunani dan Kristen menjadi yang utama pada 1300, Turki dan Muslim menduduki posisi tersebut, asal dari perubahan ini terjadi pada abad ke-11. Pada pertengahan abad tersebut, sebuah konfederasi suku-suku Turki dari Transoxania menundukkan Iran dan pada tahun 1055 menduduki Baghdad. Kemudian menjadikannya ibu kota dinasti Seljuk yang agung. Konsekuensi dari peristiwa-peristiwa ini tidak hanya memunculkan pemegang kekuasaan baru di Baghdad, tetapi juga kedatangan orang-orang Turki lainnya di Asia Tengah. Mereka mengubah keseimbangan etnis Timur Tengah, banyak dari para pendatang Turki ini kemudian tinggal dan mengontrol Anatolia. Didirikan Kesultanan Utsmaniyah itu yang pertama oleh Utsman I di Anatolia. Kesultanan Ottoman didirikan oleh Utsman I, seorang pemimpin bangsa Turki di Anatolia pada 1299. Utsman I memperluas kekuasaan dengan menginvasi dan menyatukan negara-negara merdeka di sekitar Anatolia di bawah pemerintahannya. Utsman I mendirikan pemerintah resmi dan mengizinkan rakyat di negara yang ditaklukkannya untuk memeluk keyakinan masing-masing. Pemimpin Kesultanan Ottoman disebut Sultan. Gelar Sultan diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Agama punya peran penting di Kesultanan Ottoman. Mereka adalah pemerintah Muslim, tapi tidak memaksa rakyat di negara yang ditaklukkan untuk mengubah keyakinan. Kenapa? Karena hal ini dilakukan agar tidak muncul upaya pemberontakan dan bisa membuat mereka tetap berkuasa. Nah, selanjutnya yaitu kejayaan dan kontribusi Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Ottoman mencapai puncak kejayaan selama Sulaiman Agung berkuasa, yang memerintah dari 1520 sampai 1566. Selama kurun waktu tersebut, Kesultanan Ottoman semakin luas kekuasaannya sampai Eropa Timur termasuk Yunani dan Hungaria. Di abad pertengahan, Turki Utsmani adalah salah satu peradaban terhebat di dunia. Kejayaan Turki Utsmani disebabkan 4 faktor utama. Yang pertama, pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang kedua, keadaan perekonomian yang baik. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, budaya militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Di bawah pendirinya, Turki Utsmani menyerang 2 kekuatan besar di sekitarnya, yakni Kerajaan Mamluk dan Kekaisaran Bizantium. Wilayah Turki Utsmani pun meluas. Langkah Utsmani diikuti oleh putranya Orhan. Pada masa pemerintahan Orhan, dibangun sistem pertahanan militer yang tangguh. Orhan dikenal keras terhadap tentaranya. Perang melawan Kekaisaran Bizantium dilanjutkan oleh Orhan. Ia menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmani. Di bawah kepemimpinan Orhan, Turki Utsmani meluaskan wilayahnya ke Eropa mulai dari Bursa, Kosova, Nikopel, dan Gallipoli. Kendati demikian, Turki Utsmani belum bisa menaklukkan Kekaisaran Bizantium. Kejatuhan Konstantinopel setelah Orhan, Sultan yang berkuasa yakni Sultan Murad, Sultan Bayezid, Sultan Muhammad, dan Sultan Murad II. Baru setelah kepemimpinan Sultan Muhammad II, Turki Utsmani merebut Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dan Konstantinopel dijadikan ibu kota oleh Turki Utsmani. Namanya diganti jadi Istanbul. Kerajaan Utsmani mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Salim I. Salim I memfokuskan ekspansi ke arah selatan Turki, yang mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu kekuasaannya. Lalu, kejayaannya terus meningkat. Setelah Sultan Salim I wafat, Sultan Sulaiman I naik tahta pada 1520. Di bawah kekuasaannya, Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil dan Mesir, dan lembah Sungai Furat. Hingga ke Gibraltar di Afrika Utara, pasukan Turki Utsmani menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Satu-satunya wilayah yang tak berhasil dikuasai Utsmani hanya Maroko. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayahnya, Sulaiman I menyusun peraturan perundang-undangan bagi rakyat dari berbagai golongan. Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini ajaran Islam berkembang pesat, kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan rakyat hidup, dan setelah itu rakyat hidup sejahtera. Kendati demikian, Kesultanan Utsmani tepat pada 96 tahun lalu, pada 3 Maret 1924, kekhalifahan Islam Ottoman mengalami keruntuhan. Imperium yang berdiri kurang lebih selama 625 tahun dibubarkan lewat Majelis Nasional Agung dalam sidangnya sejak Februari 1924. Hal ini dipicu oleh masalah ekonomi, karena persaingan dagang dengan India dan Eropa, korupsi internal, dan kepemimpinan yang buruk terus menggerogoti Kesultanan Ottoman. Dan puncaknya terjadi ketika dideklarasikannya Republik Turki pada 1923, peruntukan sistem khalifah terakhir di dunia. Lalu, faktor kedua yang menyebabkan Kesultanan Utsmaniyah runtuh yaitu Ottoman tidak terlalu bersatu. Di puncak kejayaannya, wilayah kekaisaran Ottoman termasuk Bulgaria, Mesir, Yunani, dan lain sebagainya, mereka tidak bersatu. Jika kekuatan dari luar tidak pada akhirnya merusak kekaisaran, Reynolds tidak berpikir itu bisa tetap utuh dan berkembang menjadi negara demokrasi modern. Berbagai bangsa yang menjadi bagian dari kekuasaannya menjadi semakin memberontak. Pada 1870-an, Kesultanan harus mengizinkan Bulgaria dan negara-negara lain untuk merdeka serta menyerahkan lebih banyak wilayah. Setelah kalah dan dalam perang Balkan 1912-1913, Kesultanan terpaksa menyerahkan wilayah Eropa yang tersisa. Faktor yang terakhir yaitu penduduk Ottoman berpendidikan rendah. Meskipun ada upaya meningkatkan pendidikan pada 1800-an, Kesultanan Utsmaniyah tertinggal jauh dari pesaing Eropa dalam hal melek huruf. Kondisi ini menyebabkan sedikit dari penduduk yang dapat membaca. Sekitar 5% dan 10% dari 10% pada 1911. Sumber daya manusia kekaisaran Ottoman seperti sumber daya alam relatif tidak berkembang. Itu berarti kekaisaran kekurangan perwira militer, insinyur, juru tulis, dokter, dan profesi lainnya yang tidak terlatih dengan baik. Dari Kesultanan Utsmaniyah mempunyai pengaruh dan warisan hingga sekarang. Dinasti Ottoman atau Turki Utsmani juga meninggalkan warisan peradaban di Eropa, khususnya di bidang militer dan arsitektur. Zaman keemasan Ottoman terjadi pada masa Sultan Sulaiman I kan tadi, yang dijelaskan pada saat masa kejayaannya itu. Meskipun demikian, proses menuju zaman keemasan sudah dimulai sejak seabad sebelumnya dengan ditaklukannya wilayah-wilayah di daratan Eropa. Bidang militer menjadi tulang punggung kemajuan keluasaan wilayah dan berjasa dalam mengembangkan Islam di Eropa secara politik. Yang kedua, yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini merupakan perpaduan dari bermacam-macam peradaban dunia, seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Ilmuwan yang dihasilkan pada masa ini yaitu Khatib Chalabi, ahli geografi dan sejarawan, Nasu' al-Matraki, ahli matematika, sejarah dan geografi, Taqiyuddin, astronom, fisikawan, dan ulama, dan Syekh Fefa, yaitu ahli astronom pembuat diagram pergerakan benda-benda di langit. Dan yang selanjutnya yaitu dinasti Ottoman juga terkenal dengan kiprahnya di bidang pengembangan seni arsitekturnya. Mereka membangun masjid-masjid yang sangat indah, seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Raya Sulaiman, dan Masjid Hagia Sophia yang dulunya adalah gereja katedral. Selain masjid, Turki Ottoman juga membangun sekolah, rumah sakit, gedung, jembatan, saluran air, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa ada 235 buah bangunan yang dibangun di bawah koordinasi Sinan, seorang arsitek asal Anatolia. Warisan yang terakhir yaitu kuliner Ottoman di Balkan. Masakan khas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Balkan banyak mendapatkan pengaruh dari Turki. Misalnya sarma, dolma, moussaka, tortilla, dan borek adalah warisan kuliner Ottoman yang utama. Masyarakat Balkan juga menikmati minuman kopi Turki dan menyantap baklava, tolumba, boza, dan manisan Ottoman lainnya. Sama atau kol yang diisi dengan nasi dan daging adalah hidangan internasional dan merupakan bukti globalisasi awal selama periode Ottoman. Yang selanjutnya yaitu ada ritual dan kebiasaan makan ala Ottoman. Misalnya, kebiasaan orang Bosnia untuk menggunakan banyak cuka dalam membubuhi makanan juga berasal dari tradisi masakan Ottoman. Ritual keramah-tamahan dalam masakan dapat ditemukan di Bosnia. Misalnya ketika bayi baru lahir. Serbet atau minuman manis disajikan secara tradisional dan makanan minuman ditawarkan kepada tamu dalam pesta pernikahan. Negara lainnya yang sangat dipengaruhi oleh masakan Ottoman adalah Albania. Di antara hidangan yang paling umum adalah shish kebab atau daging panggang, romstik atau pastisio daging cincang, dan kofti atau bakso panggang. Ya baik, itu adalah sejarah dari Kesultanan Utsmaniyah. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua yang mendengarkan podcast pertama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.